Zabur 61-chi sano. Ijrochilar rahbari yodu tunga. Dovud sanosi. Jonim yolg'iz Xudoga muntazirdir. Najot menga Xudodan keladi. Ha, uning o'zi suyangan qoyam najotimdir. Qal'am udir. Shu bois aslo qoqilmasman. Ey dushmanlar, qachongacha meni turtasizlar? Liqillab turgan chetan devorga, qiyshaygan devorga hujum qilganday, hammangiz menga yopishaverasizlarmi? Sizning rejangiz obro'yimni to'kishdir. Yolg'on yashiq gaplardan zavq olasiz. Og'zingiz bilan duo qilasiz. Ichingizda esa la'nat o'qiysiz. Ey jonim, yolg'iz Xudoga muntazir bo'lgin. Umidim manbai uning o'zidir. Yolg'iz Xudodir suyangan qoyam, najotim. Qal'am udir shu bois qoqilmasman. Najotim u sharafim Xudodan kelar. Qudratli qoyam u panohim udir. Ey xalqim, umid qil Xudodan, yuragingni ochkin doimo unga. Bizning panohimiz Xudodir. Inson zoti bir nafasdir. Ha, inson zoti yolg'ondir. Agar tarozida tortib ko'rilsa, hammasi birga havodan ham yengil chiqadi. Ularning aslo vazni yo'qdir. Yulg'ichilikka ishonib qolma. Talonchilikka behuda umid qilma. Mabodo boyliging ko'payib qolsa, boyligingga ko'ngil bog'lama. Ey Xudo, sen menga bir narsa aytding. Shu ikki narsa haqida menga gapirding. Sen qudratli Xudosan. Ey Rabbi, sening sevging cheksizdir. Shu bois sen har bir insonni qilgan ishlariga ko'ra mukofotlaysan.